Luka, tarkatingi sangaul, inbe balana limi beru. Dada doktiap, yube garung di tol-tollo dihi. Arono atu. Yesui wede pang digaliununen. So matana-matana labe pumpumbe, nganule garung di tol-tol, le tikapsap ye dada doktiap ke nonanga. Bung ato, tol yube ye dada doktiap monanen, a pumbe pang ye di tol-tol, Lebe tikap sap ye noni, inule maru yemene ile dokte ap yege. Ngan kumata le tol tani, inbe sokkar di kakase yu may maiti ap, ngan atulono, lebe kap sap ye nona nga, ngan tol tani, inule su lurata mono dokte ap. Le mol mol, kumata be tituku pat somay, yu ke raunganingi dingding patuno, ngan atulo gurini, inbe tikatedu teklono, Abenen nganida rupai matanga, nganben dok kasin. Yesobong uratamono doktiap, yube isolaye da doktiap kita ni, yu yii, inule doktiap le doktiap kita uno. Lebenen, ngan ang tapmim lapaw, kin kakamatang dok leo. Ngan kumataye matube, ye da doktiap ke nono ponga, ngan kulaye la kwete panga, a kupasonga ye dara. Kumata lebe ilunga betanga kiyong, lebe portaka lono nga, ngan lumpa nga, a kugiri nona ki. Le kumata be, emtanin ye idarok tiap ke nona pong, a imani wete pong be portaka lono. Lungan be, ye idao ben yo muku nga, ngan mulu lelo limi be ruye keatu nga, ngan benen, ngan lumpa nga a kugiri nona ki. Di aposol ke Yesu tuwete panganen, Tolmai, amga lumambe kie ilo merana kiam, yo amtarupongi, inle lo mai. Mudungla tolmai tani, iniwete pang dinen. Ngandok mada, buong kumata be lo merana kiang, yo katarupang maru, in mai tiap le dao ben kay mastet patuno leo nga, ngan kebe kawete pang kay sumai inen. Kugamong le kupaye ramim, Inbe du kupeong mineng tek pono ni. Nganule lunga betanga kiang aito. Mudungla Yesu wete mulunen. Be ang tinangatu, be wete pang kapreingi kila, ita ratane ye kumiki, to be la matan kala di sip-sip kinga, ngan ye kene yo be kapreingi kita ni, inimula iman pang rumiki nga, nganule wete pang abele. Ule ye ne, Kupatarai siya kur, anen ngan konso. To, tiap, olewete pang kapringi kita ni innen. Kurwai kaningi kiaw nga, longan be, kukaratong ledok, inbe kuso kaningi kiaw tina, a kop manakan. Uleakan be ayin mugu, le kapok sungan. Longan be, ongkon be kin mur koti. Ngan lombelay, Ule iwete lopo nana ki sa, pang kapringi kita ni, yo iwete pangaye so urata, ngan leilungo ko na yi, in lapaw, to tiap. Tiap, ngan nen leang lapaw, be kay pray urata yo maro iwete pang ye be, kay ngan le imot nga, ngan kawete panganen. Kay ne, am nga bendi kapringi kiyong sokoray leo. Le so urata kiyong yo kopam, be amye nga, nganam pasli amye leo. Yesu ikarada diltol sangaulatu, yo budo-budo merani kandi nga. Arono sangaul, inbe balana tu. Mudungla Yesu ito adara, abe ilo pang Yerusalem. Ngan leipa kataunu, ye kirke malalamayru, yo Samaria inbe Galilinga. Lingay pa ilo be, lo pumbe ye malalakasea tu. Ngandil tol sangaulatu, yo boto-boto merani kandi nga, ngan mantitawari daramay. Lengala tiguro mga maloye kasin, inbe kodi lemay. Tine, ato, Yesu, tolmay, lumpa maha kulonam. Mudungla Yesu kamatadi, lewete pang dinen. Kamula kalo, ngan lelo ang tapim kapatnay tinimim, pang diltol ke parang so pang marunga. lenga beti pa timula tilo ngan bodobodo kiritina ngani map map letini di dokma da mulu mudungla dil toltina ngana tuini kamada tinini ngan dokma da mulu nga lengai mulu tak pang ye yesu aidu ngan lon punane le kone le mai inbe yitma kamaroyene ngani pa le idu pata ye yesu mudong igun turunu ledu da monto kotana kene puno inbe iwe de lopunane kipanga ngan toltani in tolke samaria yesu kamata linga yine ai aisa ang toltol tinayo sangul nga ngan la kartang limut a tinimim dokma ta mulunga bungan di diem yo limi be painga ngan tilangai yele di toltol tina ngan salune be imula imanit makamaroyene tiap lali tolke malalasani yatelewi mulai man be manit makamaroyena nga mudungla yesu wede pang toltanin nen o kumarita kula lumerana kiyong yukutaru pawi inla maroy karatong ye ale tinim dokmata muli tolmolmol ke maro ole pombe malangana arono sangaulru ye kena tungan di parasi titoro yesu nen lalio maroy taru be matan kala di tolki yei inule ngelo pombe mudungla yesu rawa betang akidinen lalio maroy taru be matan kala di tolki yei inso kebe kakamataye matamim alumim galangaye ngantiap ngannenle kebe di toltine kakamata yabi ei to tine kakamata yamineng eni ngantiap awet pangnen yeso bung lalio marobe matan kala di toltolki yei in pombe pangyango mudungla yesu wete pang di galiunenen awet pangnen pangdamani ye lalatu yobe pombe inga nganule lumimbe lekakamata tolmolmol ke maro bung oke be kakamata tiap ngandi toltol kapala ole tuwete pangnen kakamata, toltani bi ei, to tine, kakamata, yamineng eni, bungankin kalunga betangakiri, a katodi be. Awetinen, yeso lalio tolmolmol ke maro, be imula isipang tana yein nga, nganule dao ben kilitay, a nun nga nilang araya lang katene maile imot. Bung mugungan, ole solo mas nga nalunusan. Inberil tolyo noko tiyeba nga, ngan uleti wala muridi pangalapaw. Ngan dada doktea benyo tiyey, ye lalke noa nga, ngan gaong liw, labe ule tiyey lapaw, ye lalyo tolmolmol ke maro, be imulay si yeyi. Ye lalke noa nga, ngan dil tol tikaan be tiin, inberi tamotele garup tikerere. Inbe tikap di natudi garup, ala tipakere di pang di tamoto kapala. Lileilo ye lalke noa, yobe irailo okolone yei. Mudungla ongomay pombe, ay raumatamata di tol, yotilo okolone tiap nga, ngana timmata leimot. Inbe ye lalke loto nga, ngandil tol ti urata gaonen lew. Dingan tikaan betin. Inbe tiawar sole timiso kiridiri. Inbe tikap kile titu ye renga rumukiri. Pong ye kene yo loto imarit a yege Sodoma ilanga. Ngan le e ipa ye pat lutene imolke langkatene dao ben ki. A isi le si raumatamata dil tolke Sodom tina. A timatamata le imot. Ngan gao ngaleo. Ye lal yo tolmolmol ke maro be imulay si pombe malangana ye inga. Ngan ule dil tol tiye daranen lapaw. Ngan lal tanin be pombe nga. Ngan tolatu be yebe pitipono ke rumuki. Inbe soki dokmata sa ikin rumulono nga. Ngan oke be lontut soki tina. Ngan na idu ikap tiap. Bong ipasle yege sila ikino lew. Inbe gaong lew. Tolatu be yebe kumuki nga. Ngan oke be lontut soki tina. Ngana imulupang rumiki tiap. Bongi pasle yega silai kine oleu. Lomim tut ye soyo pombe pang ye loto rimani. Be seitol luno mai san, pang ye pongo ki ke tani mai mata, ai kap ye be paramai, inule ilene. Bong seitol yo luno mai san, ye pongo ki ke tani tiap, inbe iraya tinile mot pawi, inule kawa ye pongo dokmati yo taukan motingi. Awete pang nen, ye kenetanin, kumata be tol molmol ke maroi mulu, ai si pombe bong, ledil tol ru tigen gaunga ye kokawa ke kenonga tunga, nga natuule maroi kou, inbe sanin yege silai kino, inbe gaunga leu. Kumata be diga rup ru, titut ngan ding ding patunu pang, sopalanga poronga, nga natuule maroi kou, inbe sanin yege silai kino. Ngan yesu diga liu na tilonga tinayo iwetenen nga, le nga titoru. Tiene, tolmai, so tinanga, nganule pombe ngai. Ngan yesu rawa torungo kiri, ay katebe tanganen. Ye niyo so imata, ngan boboni ken yei, in nitani, yobedi kamuko timanman tigawa yei.